Ja tuossa samassa luvussa jakeessa 17 sanotaan näin, että sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Siinä on vapaus. Eikä mitään ihminen kaipaa tänäkään päivänä niin paljon kuin saisi olla vapaa. Sisäisesti vapaa. Kyllähän me vapaana voimme kävellä ja ulkonaisesti ei ole mitään hätää, mutta olla sisäisesti vapaa Jumalan hengessä, Jumalan hengen vaikutuksesta olla vapaa ihminen, se on paljon tänä päivänä. Ja sanotaan, että siinä missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ei sanota siellä, ei yleisesti. Voi olla ihmisjoukko suuri ja siellä voi olla vapaus, mutta sitten yksilö, ihminen on sidottu. Mutta kun sinun sydämeesi tulee Jumalan henki, Jumala asuu sinun sydämessä, sinä voit olla vapaa, vaikka toiset olisivat kahlettuja ihmisiä. Ja siihen Jumala haluaa johtaa meitä ja antaa meille tämän henkensä, että me saamme olla vapaina. Luukkaan evankeliumissa luvussa 4, siellä Jeesukselle annettiin profeetta Esaian kirjassa luki näin, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia. Hän on voidellut minut. Ja nyt minä haluaisin tässä hetken päästä ottaa esille muutaman henkilön, jotka sain kokea, mitä on Jumalan voitelu elämässä. Täällä Jesajan kirjan 11. luku, siellä on sanottu näin, että hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Messiasta oli tällainen ennustus. Hänen päällänsä lepää tällainen Jumalan henki. Jesaja 32, siellä tuossa luvussa sanotaan hengen vuodatuksen tuoma siunaus. Otetaan se esille, Jesaja 32. Tässä luen poimintoja muutamista jakeista, täällä 11 jae ja siitä eteenpäin. Ennen kuin tämä henki tulee, niin ennen sitä sanotaan, kauhistukaa, vaviskaa, silloin valitetaan ja lyödään rintoihin minun kansani maan tähden, joka kasvaa orjan tappura ja ohdakkeita, sillä palatsi on hylätty. Ja 15 jae sanoo, näin on Haman siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta, silloin erämaa muuttuu puutarhaksi. Erämaa muuttuu puutarhaksi. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus, lepot ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Silloin kun henki on laskeutunut ja Jumalan henki on saanut tulla elämään. Erämaa muuttuu puutarhaksi. Kyllä on Jumalan hengillä on suuri vaikutus. Eräs laulumme, silloin kun mä olin nuori vielä, silloin laulettiin paljon laulua sellaista, jossa meni näin sanat, että kun Herran henki valtaa minut, minä laulan kuin Daavid. Minä ylistän kuin Daavid. Minä rukoilen kuin Daavid. Minä taistelen kuin Daavid. Minä voitan kuin Daavid. Kun Herran henki valtaa minut. Daavid sai kokea sen kyllä. Hyvin konkreettisesti sitkin hän rukoili näin, että Herra, älä ota minulta pois pyhä henkeä. Älä ota pois pyhä henkeä. Ajatellaanpas nyt tämän päivän seurakuntana, Jumalan seurakunta, jos pyhä henki ei olisi keskellämme. Me olisimme kyllä orpoja täällä maailmassa. Me ei olisi mitään. Me olisimme aivan, voisi sanoa, että niin kuin joku sanoo, että uunoja. Me ei olisi mitään, ellei olisi Jumalan henki. Mutta sitten kun Jumalan henki tulee, niin me voimme laulaa, ylistää, palvoa, tehdä Jumalan voimasta suuria asioita. Ja sen takia se on, toisaalta se on niin kipeä kysymys ja tarpeellinen tänä päivänä. Rukoilla, janota, etsiä Herran kasvoja. Jumalallinen voitelu on se, joka erottaa vielä Jumalan kansan ja yksilön tavallisesta kansasta. Jumalan voitelu. Ja voitelusta Jesaja kirjoittaa 10. luvussa jakeessa 27. että se poistaa kuormat hartiolta ja ikeet niskalta. Jumalan hengen voitelu. Ja kun tällaista Jumalan henki saa aikaa, niin sehän synnyttää sellaisen kutinan ja ikävän ja janon, että lisää Herra, anna lisää tätä sinun henkeäsi. Anna lisää tätä Jumala sinun pyhä henkesi voimaa minun elämääni. Psalmin kirjoittaja sanoo, psalmi 108:14 jäi näin. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa meidän vihollisemme maahan. Ja psalmi 44:6 sanoo, sinun avullasi me syöksemme ahdistajamme maahan. Sinun nimessäsi me tallaamme vastustajat. Kun Herran henki valtaa minun. Ja nyt menemme katsomaan eräistä henkilöä nimeltä Simson tuomarien kirjasta sieltä, mitä tällä miehellä, mitä hänen elämässään kautta tapahtui, kun Jumalan henki tuli häneen. 13. luvussa tuomarien kirjaa kerrotaan Taanin sukukuntaan kuuluvasta miehestä, Maahonista ja hänen vaimostaan. Ja Herran enkeli ilmestyi tälle vaimolle ja kertoi, että heille on syntyvä poika. Ja vielä tästä pojasta sanottiin näin, että se on Jumalan nasiri. Monta muutakin asiaa siihen liittyy, mutta me en niitä tässä sen enempää. Mutta sitten tämän syntymisen jälkeen 13. luku ja 25. jae on maininta, että kun Simson oli syntynyt ja kasvoi ja Herra siunasi häntä, niin sitten jatkoksi sanotaan, että ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa. Se oli paljon. Vaikka miten hyvään perheeseen ihminen syntyy. Ei mitään ulkonaisia puutteita, mutta kun tällainen maininta, että Herran henki alkoi vaikuttaa tässä pojassa tai lapsessa, se on kuulkaa paljon vielä tänäkin päivänä. Neljännessätoista luvussa tätä tuomarin kirjaa, 5. ja 6. ja sanoi näin. Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Kun he saapuivat Timnaan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. Mihinkä olisimme lähteneet karkuun niin nopeasti kuin pääsi. Mutta sanotaan, silloin Herran henki tuli häneen. Niin, että hän repäisi sen niin kuin olisi reväissyt vohlan sulin käsi. Ihminen vastaa leijona ja näin tapahtui. Kun Herran henki tuli häneen, sanotaan, niin tällainen vastustaja kuin leijona sulin käsin Simpsonin vaan repi leijona. Me emme voi kumitella, se on, jos vietäisiin tuonne Korkeasaareen ja pantaisiin leijonien häkkiin meidät, ja me olisimme aivan avuttomia. Mutta kun Herran henki tulee, kuulkaa, ajatellaan, pysähdytään miettimään, minkälainen voima on todella Jumalassa. Että ihmiseen tulee tällaiset voimat, että leijona ei voi mitään. Niin kuin olisi reväissyt vohlan sulin käsi. Ja sanotaan, että eikä hän ilmoittanut isälle ja äidille sitä mitään. Aika erikoinen poika. Kyllä minä jo sanon, että fau. Jumalan henki. Pyhä henki. Mutta entä sitten? Raamattu sanoo vielä senkin tosiasian, että Simpsonista eräänä päivänä poistui Jumalan henki. Jumalan henki poistui. Ja sitten hän oli ihan täysin Raamatussa on aivan niin kuin toisetkin ihmiset, hän masentui, hänet sidottiin, hänellä ei ole mitään voimaa itsessään enää. Ja jakeessa 15 kuvataan näitä tapahtumia, mitä tapahtui Simpsonille. Yhdestoista jaessa sanoi näin, niin 3000 miestä Juudasta meni Eetamin kallion luolalle ja he sanoivat Simpsonille, etkö tiedä, että filistealaiset hallitsevat meitä? Mitä oletkaan meille tehnyt? Hän vastasi heille, niin kuin he tekivät minulle, niin minäkin teen heille. He sanoivat hänelle, me tulimme sitomaan sinut antaaksemme sinut filistealaisten käsiin. Mutta Simpson sanoi heille, vannokaa minulle, ette te itse lyö minua kuoliaaksi. Niin he vastasivat hänelle sanoen, emme lyö, ainoastaan sidomme sinut ja annamme sinut heidän käsiinsä, mutta emme sinua surma. Ja he sitoivat hänet kahdella köydellä ja veivät hänet pois kalliolta. Ja kun hän saapui Lehiin, niin filistealaiset riensivät riemuhuudoin häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen. Ja samalla köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttamat aivina langat ja hänen sitensä suljivat pois hänen käsistänsä. Herran henki taas tuli Simpsoniin ja tapahtui jälleen, vaikka viholliset olivat sitoneet hänet ja riemuhuudon jo tulivat, niin vielä vapautui tämä mies. Ja sanotaan, hän huomasi tuoren aasin leukalun, ojensi kätensä, otti sen ja löi sillä kuoliaksi 1000 miestä. Ja Simpson sanoi, aasin leukalulla minä löin heitä läjän noin löin kahteen. Aasin leukalulla löin heitä 1000 miestä. Ja sen sanotaan, hän heitti leukalun kädestä, niin se meni paikan nimeksi, tuli Raamlehi. Mutta kun hän oli kovin janoissaan, niin hän huusi, Herra ja sanoi, sinä annoit palvelijasi käden kautta tämän suuren voiton, ja nyt minä kuolen janoon ja joudun ympäri leikkaamattomien käsiin. Silloin Jumala avasi hampaan kolon leukaluussa ja siitä vuoti vettä. On ihmeellisiä asioita, kun ajattelee, millä tavalla Jumala pitää huolta asioista sen ihmisen kohdalla, jonka hän on voidellut ja millä tavalla nämä asiat menevät. Ja siitä vuoti vettä, hän joi ja hänen henkensä elpi ja hän virkistyi. Mutta sitten tapahtui seuraavassa luvussa, kerrotaan Delilasta, joka vietteli hänet. Viholliset rupesivat tutkimaan, että mikä on tämä voiman salaisu, mistä tämä voima oikein johtuu ja voitaisiko hänelle tehdä jotakin, että tämä voima lähtisi. Ja lopussa sitten kävi, että Simpson paljasti sydämensä, mistä hän on tämän voiman saanut ja sitten hän oli voimaton. Ja vaikka Simpson oli nähnyt näitä Jumalan tekoja Jumalan hengen kautta, niin sitten kun Jumalan henki poistui hänestä, niin hän ei tiennyt sitä. 16. luvun 20. jae sanoi näin. Ja Delila sanoi, filistealaiset ovat kimpussasi, Simpson. Kun hän heräsi unesta, niin hän ajatteli, kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin ja puristan itseni vapaaksi, eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Eikä tiennyt, että Herra oli poistunut. Silloin filistealaiset ottivat hänet kiinni ja puhkaisivat hänen silmänsä ja veivät hänet kassaan ja kytkivät hänet vaskikahliin ja hänen täytyi jauhaa vankilassa. Semmoinen oli tilanne sen jälkeen, kun Jumalan voima oli poistunut. Sitten kerrotaan jatkoksi, niin filistealaiset ruhtinat kokoontuvat uhraamaan suurta uhria Jumalalleen Daagonille ja iloa pitämään, sillä he sanoivat, meidän Jumalamme on antanut vihollisemme Simpsonin meidän käsiimme. Ja kun heidän sydämensä olivat tulleet iloisiksi, niin he sanoivat, noutakaa Simson huvittamaan meitä. Niin Simson noudettiin vankilasta huvittamaan heitä ja he asettuvat hänen seisomaan pylvästen väliin. Silloin Simson sanoi palvelija, joka piti kiinni hänen kädestään, päästä minut tunnustelemaan pylväitä, joiden varassa rakennus on nojatakseni niihin. Mutta huone oli täynnä miehiä ja naisia. Myöskin kaikki filistealaisten ruhtinaat olivat siellä ja katolla noin 3000 miestä ja naista katselemassa, kuinka Simson heitä huvitti. Oli heilläkin ilot nyt. Jumalan palvelija, joka oli menettänyt voimansa, joka oli tehnyt ihmeitä, niin nyt ihmiset kokoontuvat katsomaan, kun tätä miestä nyt siellä räkätään. Mitä tapahtui vielä tässä tilanteessa? Silloin Simson huusi Herraa ja sanoi, Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua ainoastaan tämä kerta. Vielä Simsonilla oli Jumalan puoleen huuto. Vahvista minua ainoastaan tämä kerta, oi Jumala, että saisin filistealaisille yhdellä kertaa kostetuksi molemmat silmäni. Ja sitten Simson kierti pylväitten taakse kätensä ja nojasi ja koko talo romahti. Ja sanotaan, että enempi hän tappoi vielä kuollessaan kuin mitä elänsä aika. Oi Jumalan henki, mitä voikaan tapahtua hyvää, kun Jumalan henki saa vallata ihmisen ja myöskin meidät. Kun mä näitä olen lueskellut muutamina aamuna, mä ajattelin, että voi miten suuri asia on omistaa Jumalan henki ja säilyttää se Jumalan henki, jonka Jumala on meille antanut puhtaassa sydämessä. Ja monia muita Raamatun henkilöitä. Eliasta sanotaan, että hän surmasi Baalin papit, langetti tulen taivasta, vyöttäyt ja juoksi Ahabin vaunujen edellä Herran käden alla Israelin saakka. Sekä teki monia ihmeitä ja urotekoja. Mutta ilman voitelu hän pakeni Iisepeliä ja toivotti itselleen kuolemaa. Silloin kun Jumalan voima ja voitelu tuli, niin nämä Jumalan palvelijat olivat niin rohkeita, ne ei peli mitään. Ne olivat valmiita tekemään ja Jumala antoi heidän kokea. Mutta sitten kun ei ollut voitelua, niin sitten aivan pienet mitättömät asiat kaatoi heitä. Israelin kansa voitelussa tarvitsi vain kiertää Jerikon muuria ympäri Jumalan määräyksen mukaisesti. Ja muurit sortuivat siihen paikkaan, kun he olivat kuuliaisen Jumalan voitelua. Mutta ilman voitelua he eivät voineet valloittaa edes Ain nimistä pientä linnoittamatonta kaupunkia. Ei omassa voimassa. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Voitelussa Israelin sotajoukko ajoi takaa moninkertaista vihollista, suurempaa vihollista. Mutta ilman voitelua se hävisi paljon pienemmälle armeijalle omassa voimassa. Voitelu on Jumalan toiminnan luoma ilmapiiri. Pilvi, jossa Jumala on lähestynyt meitä niin kuin muinoin Moosesta ja Israelia. Ja se tuo meidän kokouksiimme Jumalan läsnäolon tunnon, joka ilmaisee Kristuksen tuntemisen tuoksun. Se on siinä, mitä me tarvitsemme tämän päivän kristittynä seurakunnan. Ja voisin kysyä itseltäni ja myöskin meiltä, että onko meillä nälkä tällaiseen? Onko meillä tarvetta tällaiseen Jumalan kohtaamiseen, Jumalan voiman etsimiseen? Apostoli Paavali sanoi täällä Filippiläiskirjassa näin. Mutta mikä minulle oli voitto? 3:7-8 jae. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen. Että voittaisin omakseni Kristuksen. Oli tapahtunut suuri muutos Paavalin elämässä. Voisi sanoa, että täysi vallankumous. Entinen vainoja koki sellaisen muutoksen, että hän entisen elämän näki niin tappiona, roskana koko homma. Ei häntä enää kiinnostanut se entinen, koska hän oli saanut kokea ja päässyt tuntemaan Kristuksen. Ja hänen ainut halunsa oli tuntea, oppia tuntemaan enemmän ja enemmän. Ja tämä Kristuksen tunteminen, se tuoksu vetää ihmisiä puoleensa. Markuksen evankeliumin 14. luku kerrotaan, että pitallisen Simon asunnolta lähti leviämään sellainen tuoksu, jota vieläkin levitetään tässä maailmassa. Siellä oli nainen, jolla oli öljypullo, kallisarvoista nardusvoidetta, sillä hän voiteli Jeesuksen. Hyvän tuoksuinen, erittäin kallisarvoinen. Oli muutamia, jotka närkästyivät tämmöisestä, että olisi tosiaan tehnyt bisnestä ja raha olisi parempi ollut kuin tämä haaskaus. Mutta Maria näki hetken tulleen, jolloin hän saa jotain kallisarvoista tehdä Jeesukselle. Eikä Marian tarvinnut puolustautua, vaikka toiset ihmiset häntä halveksivat. Jeesus alkoi puolustamaan. Jeesus antoi samalla ymmärtää, että köyhät ihmiset on meillä aina keskuudessamme ja milloin vain haluamme, niin voimme heille tehdä hyvää. Mutta nyt oli ainutlaatuinen tilanne ja tilaisuus osoittaa kunnioitusta Jeesukselle ja Maria teki sen. Ja se, mitä me teemme itsemme hyväksi, se unohtuu meiltä ja unohtuu sitten meidän jälkeen jääneiltä. Sinä päivänä, kun meidät hautaan kannetaan ja pannaan 2 metriä multaa päälle ja muistoseurat on pidetty, niin maailma ei enää paljon muista meitä. Mä voisin kertoa muutamia tapauksia, miten konkreettisesti tämä asia on tullut esille. Pohjanmaalla eräs henkilö, vanhempi mies, tuntui, että kaikki on pitää sitä melkein puoli jumalana. Ajatelkaa, kun se mies kuoli, vietiin hautaan. Mä ihmettelin, että näinkö äkkiä ihminen unohdetaan. Ei minkäänlaista sanaa. Jossakin satunnaisesti joku vain mainitsi hänen nimensä, mutta mitään ei puhuttu. Tällaista on tämä maailman katova maine ja kunnia. Mutta kun mitä me teemme Kristuksen hyväksi, se on kuolematon, se on ikuista vielä tänäkin päivänä. Ja sen takia, olko meidän pyrkimyksemme päästä tuntemaan Jumala lähemmin, päästä hänen läheisyytensä. Ja paholainen ei pelkää mitään muuta kuin Jumalan voitelemia ihmisiä. Kun Samuel sai Jumalalta tehtäväksi mennä beetlehemiläisen Iisain luo voitelemaan kuninkaaksi Iisain yhtä poikaa, jonka Jumala oli valinnut. Ja se valintaprosessikin oli aika erikoinen, sitten vasta viimeisenä tämä tuli esille. Mutta se oli Jumalan valitsema ja valinta. Ja kun Daavid oli haittu sieltä lammaspaimenesta ja hänet voideltiin kuninkaaksi, niin sanotaan, ja Herran henki tuli Daavidiin. Psalmin kirjoittaja sanoi psalmissa 20. Seitsemän ja 8. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikealla kätensä voimallisilla teolla. Toiset turvaa vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran Jumalamme nimeä. Tästä on eräs hyvin kaunis laulukin ja mekin on ollut aktiivista, joskus tuolla Kaustisilla, kun oli näitä kamarimusiikkivestareita siellä, ja sitten oli Närhin Timo ja Hannulan Perse tuolta Ähtäristä, niin oltiin aktioissa, ja sitten lähdettiin aina sinne laulamaan, ja ravin kilpailut siellä oli, ja nämä innokkaat veljet meni laulamaan, että toiset turvaa vaunuihin, ja toiset hevosi, ja me tunnustamme Herramme nimen. No meillä ei varmasti kaikilla ole hevosia, eikä semmoisia ehkä vaunia, mutta on syytä kysyä, että mihinkä me turvaamme. Kari Harrin 87 äitienpäivänä, kun Seinijoella oli lähdössä nuoria Intian aktioon, niin hän kysyi, että Että mihinkä me turvamme? Sanoit, että kyllä Suomessa on hyvä. Siellä on tellit ja lellit ja sen jälkeen lellit ja tellit. Ja kaikki on varattu ihan hautaan asti. Mutta sanoit, kun menette Intian rajan sisäpuolelle, ei ole mitään muuta kuin Jumala. Jos ei sulla ole turvaa Jumalassa, olet ihan onneton. Me saamme kiittää Jumalaa hyvästä maasta ja kaikista tästä hyvästä, mitä meille on annettu. Mutta älkäämme unohtako Jumalaa. Jumala haluaisi kuitenkin olla kaiken yläpuolella meidänkin elämässämme ja olla Jumalana, että me saisimme nähdä ja kokea hänen läsnäolonsa ja hänen tekojansa. Pian päättelen, mutta vielä on Jeremian kirjasta 9. luku ja 23. ja 4. jae, jotka haluan lukea. Näin sanoo Herra, älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa, vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut, että minä Herra teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä, sillä sen kaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra. Kerskaamisen aiheemme on se, että me tunnemme Herran. Ja kun me tunnemme Herran, niin se tuoksu ja se näkyy myöskin. Kun Pietari ja Johannes olivat hengen vuodatuksen helluntaipäivän jälkeen liikkeelle, ja siellä tapahtui enemmän asioita, mitä pitkiin aikoihin oli ja tapahtui, ja ihmiset oli kiinnostuneita ja toiset oli niin vihossaan tästä kaikesta, että oikein en tiedä, että mitä näille pitäisi tehdä, välillä vankila ja välillä jalkapuuhun ja selkeä ja sillä tavalla. Mutta sitten he näkivät ja tunsivat, että nämä on rohkeita miehiä. Ennen olit niin arkoja, pelkäsivät lukkoja takaa, nyt on tullut henki ja nyt ne on niin rohkeita, ne ei pelkää ketään. Ja yksi leima, mikä heihin tehtiin tai painettiin oikein, sanotaan apostolien teko 4. luku ja 13. luvun lopussa, he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen seurassa. Ajatelkaa, minkälainen leima lyötiin näiden apostoliten selkään elämään. Ja voi Jumala, jos meidänkin leima, olisi tämmöinen leima, että meidät tunnetaan, kun lähdemme liikkeelle, niin tuossa oven ulkopuolella tietävät, että nuo olen Jeesuksen kanssa. Vaikka ne tulee Saalemista, mutta ne on olleet Jeesuksen kanssa. Se voitelu alkaa tulemaan elämään ja vaikuttamaan meidän elämään. Kun täältä lähdemme, niin tämmöinen reaktio alkaisi ihmisillä olla. Ei sen takia, että me olemme niin pyhiä, mutta se, että sen Jeesus on vaikuttamassa meidän elämässä.